Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para kiai, para alim, para kus, para ustaz, hadirin yang kami muliakan, khususnya tuan rumah calon haji Zainuri sekeluarga, semoga kita semua dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita istighatsah singkat membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Muka-muka hajat kita sedaya dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka hajate para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajat kita sedaya ingkang sakmenika nggadahi hajat khusus panjenengan batin piyambak-piyambak, mbek menawa wonten sing pengin dagangane laris, mbek menawa wonten sing kepengin utange ndang kesaur, mbek menawa wonten sing mine ndang apa iki jenenge, ndang laris, mbek menawa wonten sing nyalon RT muga-muga nggih dadi, mugi-mugi enten sing nyalon RW muga-muga nggih dadi. Muga-muga hajat niku menawi maslahat saya menggahipun Allah kangge umat Islam estu-estu dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dongane tahlil rumiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi thawaba ma qara'na min at-tahlil wat tasbih wal Qur'an wa ghayriha hadiyatan wasilatan wa barakatan nazilatan syamilatan ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'il muslimin wal musliman, خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء، وخصوصا إلى أهل القبور لأخي جينوري سكلوارغا، ونخص خصوصا إلى روحي كهاجي أحمد غزالي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. يا الله مناوي غزالي ساي panjenengan tambahi kesainanipun, menawi piyambake gadah dosa panjenengan ngapura dosa-dosanipun. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, panjenengan dadosaken kuburanipun ya Ghazali kados dene taman-taman swarga, sampun jenengan dadosaken kuburanipun kados dene jurang-jurang neraka. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma innahu mata wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyyun an adhabihi, farhamhu wa la tu'adzibhu, warda anhu wa la taskhat alayhi, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, piyambake sak menika sampun sedo ngadep dhateng ngarsa panjenengan, panjenengan estu-estu maha rahman rahim, panjenengan maha paring sepuro, panjenengan panjenengan paringi ngapura dosa-dosanipun, panjenengan paringi kawelasan, empun panjenengan siksa. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al dhalika fida'an lana wa lahu minan nar, wa itqan lana wa lahu minan nar, wa hijaban lana wa lahu minan nar, وسترا لنا وله من النار، وفداء لنا وله من النار، وفكاكا لنا وله من النار، وتحريرا لنا وله من النار، وشراء لنا وله من النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين. ببركة الفاتحة. Halaman dinten. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nomor 10. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Innama angin pestine yaksa wedi Allah marang Gusti Allah, min ibadihi saking para kawulane Allah. Sapa sing wedi? Al ulama, yaiku mung para ulama. Lek mboten ulama, mboten wedi tengene Gusti Allah. Lek mboten duwe rasa wedi, ya mboten diarani ulama. Ralat yang kemarin itu yang diusulkan Mas Safa itu surat Al-Isra yang ayat nomor 4. Tertulis surat Kahfi itu mestinya surat Al-Isra. Nah, itu kalau di lembaran Quran ayat terakhir itu kan apa? Karena tengah-tengah itu tengah-tengah lembaran, tengah-tengah halaman, separuh bawah masuk surat Kahfi, separuh atas masuk surat Isra. Lah di atas begini tertulis surat Kahfi. Makanya yang nulis rotok ngelamun terus ditulis surat Kahfi. Mestine surat Al-Isra. Para kanca-kanca, pertama yang namanya ulama itu punya rasa khasyah. Ulama itu menurut Imam Ghazali arifun billah. Yang kedua arifun bi ahwali ibadillah. Yang ketiga arifun bi ahkamillah. Ulama itu pertama orang yang benar-benar mengenal Allah. Dia memang berilmu, tapi dia sadar sepenuhnya Allah lebih berilmu. Maka ulama tidak pernah sombong ngendel-ngendelne ilmu maupun pintere, sebab dia sadar di atas langit ada langit. Kalaupun dia merasa punya ilmu, sebetulnya Allah lebih berilmu lagi. Dan Allah bukan hanya berilmu, Allah lebih dari itu juga maha kuasa memberi ilmu siapapun yang dikehendaki dan mencabut ilmu dari siapapun yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, karena ulama itu sadar bahwasanya Allah berwewenang duwe sifat jaiz, duwe sifat wenang meskipun tidak sewenang-wenang, memintarkan orang, menggoblokkan orang, mewaraskan orang, menggendengkan orang, maka orang yang sadar betul akan kekuasaan Allah seperti itu, meskipun profesor doktor, dia tidak akan sombong. Dia sadar, bisa jadi saya sekarang alim, wulan ngarep pikun. Bisa jadi saya sekarang doktor, wulan ngarep stres. Bisa sadar begitu. Makanya orang kalau jadi ulama temenan, alim ya alim, tapi enggak sombong. Enggak pernah sombong karena dia sadar Allah maha kuasa dan maha alim itu tadi. Nah, biasanya kalau pinter tok tapi bukan ulama, tidak yahsyallah, tidak makrifat billah, itu terus keminter. Begitu akan ada berita enggak terpilih dekan lagi, enggak terpilih rektor lagi, itu sudah melembung, lembung begini terus akhirnya stres. Sekian persen pejabat di kampus kami yang dulu YIN, Setain, kemudian UIN itu turun dari jabatan setruk terus mati.
Bukan ulama.
Nah ya. Jadi andai kita semuanya saja menyadari Allah maha kuasa, diberi ilmu alhamdulillah, enggak diberi juga enggak apa-apa. Wong itu kehendak Allah dan sama sekali tidak sombong. Maka jangankan diturunkan jabatannya, ya, menghadapi masa tua umur 80 kita enggak wedi pikun. Pikun juga apa-apa kalau memang itu dikehendaki Allah. Jadi santai. Meskipun ada kemungkinan pikun karena santai enggak jadi pikun. Gitulah. Nah, ulama itu orang yang yahsyallah, benar-benar takut akan Allah, takut kekuasaan Allah, takut sifat wenangnya Allah. Yang itu tadi. Aja banter-banter teman bengong. Terus ulama itu juga senantiasa menyadari wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang alim di atasnya ada yang lebih alim lagi. Makanya dia enggak pernah sombong. Imam Syafi'i itu kalau ditanya, ya, tanya ke sana loh, itu lebih ahli. Imam Maliki ditanya, tanya ke sana loh, itu lebih ahli. Suatu saat Umar bin Khattab pernah ditanya tentang hukumnya mengusap sepatu ini. Ya, ini gimana hukumnya? Tanya aku ahli itu loh. Karena memang menurut Umar yang lebih alim itu ahli tentang hukumnya mengusap muzah itu. Nah, dadak orang itu menjawab, kula sampun takon ahli. Wis takon ahli enggak puas, pengen takon Umar. Wong iki enggak tulus takone, ingin banding-banding antar ulama. Bisa-bisa lek ulama e tibake beda jawabane, maka langsung dimuat di koran, di blow up bahwa ulama ini dengan ini saling bertentangan. Jerene Umar, jipukne pecut, iki lho jawabane. Lah apa tiba-tiba wong model ngene iki ngedu ulama. Jadi ulama-ulama dulu itu menyadari wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Meskipun berilmu dia tidak sombong, sadar ada orang lain yang lebih berilmu, ada orang lain yang lebih pintar, kalaupun enggak ada yang pintar, Allah lebih alim dari yang lain-lain. Jadi tetap tawadhu. Dan sebetulnya orang yang alim tapi tidak tawadhu itu orang yang paling goblok. Orang takabur itu orang yang tidak tahu diri. Bagaimana bisa disebut alim? Wong tentang dirinya saja enggak tahu. Orang alim itu punya pengetahuan luas, apapun tahu. Lah dia mau disebut alim, wong tentang dirinya saja tidak tahu. Masuk bisa disebut orang yang alim. Jadi, yang pertama-tama orang alim itu harus tahu diri.
Tawaduk begitu. Tahu diri, dirinya siapa? Sebagai hamba, siapa sih dirinya? Bian mani, siapa sih dirinya? Bisa mati su'ul khotimah, siapa sih dirinya? Tidak bisa berkutik kalau Allah membuat keputusan. Rokok, enggak bisa berkutik. Itulah diri manusia. Nah, mestinya menyadari itu, terus ngelendeh, sareh, sumeleh, apa itu? Andap asor. Nah, ulama itu seharusnya begitu. Terus ulama itu senantiasa meningkatkan keilmuannya. Ibadah itu apa? Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah karena Allah itu juga punya sifat al-alim, maha mengetahui, maha berilmu. Maka dia sadar bahwasanya semakin saya memiliki ilmu, semakin luas dan tinggi ilmu saya, berarti semakin dekat kepada yang maha berilmu. Ulama itu sadar harus mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu al-alim. Mendekatkan diri kepada al-alim ya harus dengan menambah ilmu. Kalau ada ulama wis gak gelem maca maneh, gak gelem rungokne maneh, gak gelem diskusi maneh, wis anti kumpul-kumpul ini, anti awis pinter lalau bangun, enggak gelem menambah ilmu, berarti tidak semakin dekat kepada yang maha berilmu. Itu tutup ulama. Kata Nabi, orang mukmin itu lan yasba'al mukmin, orang mukmin itu tidak akan puas, tidak akan kenyang dari ilmu. Kalau sudah merasa puas dari ilmu, wis cukup aku tak tamakne SD ngarit ae. Wis cukup aku tak tamakne SD tak dadi DPR ae. Wis enggak gelem ngaji. Itu bukan mental ulama. Jadi ulama itu tawaduk, tapi dalam ketawaduannya terus meningkatkan kualitas keilmuannya. Nah, kadang kita itu mudah pinter tapi sombong. Ono sing tawaduk tapi enggak mudah pinter. Ya padha-padha dudu ulama. Mas aku ngene, ngene. Gak nerusne kok gak nang S3 ngene. Amin. Tawaduk ngelendeh tapi enggak mau meningkatkan diri juga bukan ulama. Atau terus meningkat profesor, doktor, besok lulus, lulus, tapi terus ngene. Itu juga bukan ulama. Nah, ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi harus makrifatullah, harus kenal Allah. Dan kalau ulama itu otomatis wali sudah. Imam Syafi'i dalam mukaddimahnya kitab Majmu' jauh begini, majmunya Imam Nawawi jauh begini, laulam yakunil fuqaha awliya lamakana hunaka wali. Laulam yakunil fuqaha awliya lamakana hunaka wali. Andai para ahli fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan semacamnya, andai para ahli fikih, para ulama sehebat itu enggak diarani wali, ya berarti pancen kaono wali. Orang sekali berimam Hanafi saja enggak diakui kewaliannya. Orang sekali berimam Syafi'i enggak diakui kewaliannya. Orang sehebat Imam Nawawi yang ketika ngarang lampu mati moro-moro dirijine murup ya apa jenenge? Nyala, itu aja enggak diaku wali. Ya wis gak wali-walian wis. Ora usum wali lek ngene. Lah ya. Jadi wali itu ulama, ulama itu wali. Dulu itu begitu sudah. Ya, kalau enggak ulama, ya enggak wali. Kalau enggak wali, ya enggak ulama. Wis otomatis begitu. Apa? Saiki wong pinter. Tapi ya kurang mesti jadi ulama. Terus ulama itu warasatul anbiya. Nah, karena ulama itu warasatul anbiya, maka namanya ahli waris ya harus ada silsilah. Ini dulu misalnya bukunya Abah Mas Duki. Nah, terus kok sampai saya pegang? Ono riwayatnya apa enggak sehingga buku ini berpindah tangan kepada saya? Ono, memang sudah dihibahkan kepada saya. Suatu saat tiba ke Ustaz Muzaki, ono riwayatnya apa enggak? Ada. Tanggal sekian di mana buku itu sudah dihibahkan kepada Ustaz Muzaki dan seterusnya. Kalau ada silsilah ijazah, silsilah bayat, silsilah taklim dari ini ke ini ke ini, akhirnya kita juga mendapat ilmu yang dulu sebetulnya milik beliau, itu namanya kita dikatakan ahli apa? Ahli waris. Nah, ulama itu yang ahli waris itu yang punya silsilah. Kalau enggak punya silsilah, bukan ulama. Kalau enggak punya silsilah, sekali lagi bukan ulama. Pinter iyo, tapi dia bukan ulama. Senuk huru-hurunya itu enggak punya silsilah sampai Nabi. Panderplas itu enggak punya silsilah sampai Kanjeng Nabi. Sekalam budia ahli tafsir hafal Quran yang enggak bisa disebut ulama, wong enggak punya silsilah. Sekarang banyak orang pinter, tapi ilmunya ngawur, mikir dhewe, ijtihad dhewe, ya nah, dan enggak pernah digurukan. Kalaupun ijtihad itu dalam rangka pengembangan, itu pun enggak apa-apa. Tapi kalau sama sekali enggak pernah berguru, 100% tekok mikir dhewe, maca dhewe, yaitu namanya nyolong, ngerti? Wong ini dulu misalnya miliknya Abah Mas Duki, enggak ono cerita apa-apa, moro-moro tak cekel. Saya duduk anaknya, duduk muridnya, dan enggak pernah diberi ini. Tapi tahu-tahu saya nyekel barang yang dulu miliknya Abah Mas Duki. Apa itu namanya? Namanya kan pencuri. Itu pedah sampean. Dan enggak pernah merasa sampean berikan kepada si fulan. Tahu-tahu ditumpai fulan, dimiliki fulan. Apa itu? Kan maling dah. Bisa dikatakan dia pewaris sepeda dari sampean, asal memang ada hubungan waris mewarisi dari sampean kepada orang itu. Nah, ulama itu warasatul anbiya, dan kalau bukan warasatul anbiya, bukan ulama. Mewarisi itu berarti punya silsilah itu kan. Kalau enggak punya silsilah, berarti enggak bisa dikatakan ahli waris. Terus yang kedua, bukan hanya punya silsilah, ada hubungan nasab tok, tapi ternyata enggak mewarisi sifat. Gitu. Itu enggak dikatakan ahli waris. Misalnya si fulan anaknya kiai, kalau si bapaknya itu alim, apik dan terusnya, terus anaknya enggak, memang secara darah nasab dia anaknya, ahli warisnya, tapi secara keilmuan atau secara akhlak dia bukan apa? Bukan ahli warisnya. Nah, seperti itu yang enggak diarani ulama. Jadi sekali lagi, dari Kanjeng Nabi ulama itu mewarisi ilmu, dari Kanjeng Nabi ulama mewarisi makrifatullah, dari Kanjeng Nabi ulama mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terus di samping itu, ulama itu juga arifun bi ahkamillah, mengerti hukum-hukum Allah. Kalau dia itu sregep wirintan tok, sregep zikir tok, ya kan? Tapi dia enggak alim terhadap Quran, enggak alim terhadap sunnah, maka orang itu tidak bisa disebut ulama. Yo abid ngono tok, orang yang ahli ibadah ngono tok. Atau orang itu pinter ngerti menguasai Quran sunnah, tapi enggak makrifatullah, enggak senantiasa ingat, enggak senantiasa dekat Allah, orang itu juga enggak bisa dikatakan ulama, sebab dikhawatirkan ilmu fikihnya, fatwa hukumnya meslek karena hilang Allahnya itu. Contoh misalnya, ada orang cantik ya, putih minta fatwa pada sampean, Ustaz, saya ingin minta fatwa. Apa? Nopo leres haram tiang wedok salaman kalih ustate. Itu kalau pas Allah hilang ketika itu, hilang dari hati sampean, ya wis langsung halal sunai, ayo kan langsung. Orang yang enggak khasyatullah meskipun menguasai dalil sak pirang-pirang, itu dikhawatirkan fatwanya tidak karena Allah. Fatwanya tidak dalam rangka mengekspresikan khasyatullah. tapi mengekspresikan kepintarannya atau nafsunya, kepentingan. Dan bukan ulama tong nyatanya keliru. Nyatanya masih mengselek itu tadi. Nah begitu. Makanya harus khosyatullah tapi juga harus alim. Abid, sergap iritan, cedak pangeran tapi goblok, fatwanya bisa keliru. Pinter tapi lali pangeran juga bisa keliru. Ya mesti kedua-duanya baru disebut ulama, ahli betul. Contoh lagi misalnya orang sowan ke Ustaz Rauf. Ustaz Rauf dalem. Kriyane kok dereng dados. Nggih. Purun tak bantu. Tak bantu 200 juta. Ngene lho. Iya lah, tak bantu 200 juta. Tapi wonten syaratnya titik. Napa? Kula insyaallah tahun 2013 mau mencalonkan wali kota Malang. Mas Rauf menerima itu dengan suatu komitmen akan mendukung pencalonan orang itu tanpa mempertimbangkan orang itu punya ahliyah apa enggak, orang itu layak apa enggak, orang itu amanah apa enggak. Dia mendukung itu ya karena 200 juta itu. Keputusan mendukung dari seorang ustadz tidak didasarkan pada kebenaran syarat, tapi didasarkan pada fulus itu tadi. Itu kan nyogok kan sebetulnya. Karena memberi sesuatu dengan maksud agar si ustadz berubah pendirian. Dari mendukung yang benar menjadi mendukung yang tidak benar. Nah, itu kalau ditanya, niki halal no pembuatan. Tapi Rosi, kali 100 juta, oh halal lo rau popo. Dan itu lebih baik loh, katimbang wis haram zaman sumbangkan untuk minum-minuman. Kan sik mending kau mau sumbangnya aku, besok ya dadi TPK, besok ya dadi kan. Wis ison dalil reno-reno mali. Alay. Dalil sak pirang-pirang itu tidak menjamin fatwanya benar kalau ini lupa Allah. Jadi mesti ma'rifatullah yang pertama, yang kedua ma'rifatul ahkam, menguasai hukum betul Al-Qur'an Sunnah itu dia kuasai. Terus yang ketiga, orang ma'rifatullah terus demi Allah karena Allah menguasai Qur'an Sunnah tapi enggak menguasai medan, itu nanti juga keliru. Halo. Aco gede-gede volume ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ma'rifatullah menguasai Quran Sunnah, maka istimbatnya benar. Penyimpulan hukum dari Quran Sunnah benar. Tapi mengantongi hukum yang benar, fatwa yang benar, itu belum tentu aplikasinya benar. Belum tentu penerapannya di masyarakat benar. Ketika si ulama itu enggak menguasai situasi. Masyarakatnya masih sakit, imannya masih lemah, masih togelan macam-macam. Nah, kepada mereka dia sampaikan fatwa-fatwa yang benar itu. Ya, nah. Tidak sholat neraka, betul. Ini lah. Terus ngerokok apa? Betul. Nah, ya. Nah, karena dia menyampaikan kebenaran tidak menguasai medan dan enggak menguasai kejiwaan para madu'uin ini, enggak menguasai kejiwaan objek dakwah, akhirnya caranya, tutur katanya, sikapnya menyinggung perasaan mereka. Dan ketika menyinggung perasaan mereka, maka dia tidak mampu merealisasikan, menerapkan, menyampaikan kebenaran yang sudah diyakini diambil dari Al-Quran itu. Pada akhirnya dia enggak bisa membimbing masyarakatnya. Nah, kalau ulama enggak bisa membimbing masyarakatnya, itu ya bukan ulama. Ulama itu menurut Nabi mesti punya umat, membimbing umatnya. Lah ini gagal membimbing umat karena gagal berkomunikasi lantaran enggak menguasai medan. Makanya menurut Imam Ghazali yang ketiga harus alimun bi ahwali ibadillah. Ulama itu mengetahui betul tentang kondisi hamba Allah. Yang saya hadapi ini orang kena darah tinggi, maka enggak saya beri sate kambing. Yang saya hadapi ini orang yang kena gula, enggak saya beri gula, meskipun gula itu enak. Gitu loh. Yang saya hadapi ini orang gasek yang belum kenal sholat, meskipun saya tahu sholat wajib, zakat wajib, haji juga wajib, saya tahu adu jago juga haram, saya tahu togel juga haram, tapi kepada mereka saya belum akrab, kepada mereka saya belum tahu betul mana-mana sikap dan ucapan yang membuat mereka tersinggung, mana-mana yang membuat mereka tidak tersinggung. Orang yang benar-benar ulama gak langsung menyampaikan di dalam keruwetan itu. Dia menyelami dulu, setelah menyelami beberapa bulan, barulah dia tahu, oh orang sini pantangannya ini, oh orang ini tersinggung kalau ini, berarti saya bisa masuk lewat ini, saya bisa masuk lewat ini. Barulah sedikit-sedikit dia menyampaikan. Dengan yang kriteria dua pertama, ma'rifatullah, ma'rifatul Quran wa sunnah, ilmunya benar. Dengan yang ketiga, penelitian dan seterusnya, mengetahui kondisi masyarakat, prakteknya juga bisa benar. Itulah yang namanya ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia takut kalau hamba-hamba Allah itu akhirnya semakin jauh dari Allah. Ya. Kenapa? Semakin jauh dari Allah karena nyun sewu. Ucapannya terlalu keras itu. Dulu Abah Mas Duki pernah cerita di Mboldi. Itu sudah dirintis, tahlilan, macam-macam. Dulu. Lantas, ada acara pengajian, entah ngundang siapa. Tahu-tahu seustadnya itu sampai jauh begini. Percuma sampean tahlilan. Kalau enggak sholat, enggak ada gunanya, tetap digebuki. Ucapan-ucapan yang seperti itu. Akhirnya mereka cegah, orek. Ya wis gak tahlilan, ya gak sholat. Begitu. Dan tambah parah tuh. Nah, ini ku contoh tidak khasyatullah, termasuk tidak takut kepada Allah, karena dia juga memberikan babano, wong muda kafir ya bahno. Kalau orang awam itu wedi ulama, akhirnya mereka nyari perlindungan pada yang bukan ulama. Kemana? Mungkin ke gereja, kemana-mana. Terus kalau ada seorang mubalig, seorang dai, enggak peduli dengan itu. Yang penting kulil haqqa walau kana murron. Sampaikan yang benar meskipun pahit. Bahbano wong gak seneng bahbano. Lewis gak seneng melayu neng gerejo bahbano. Itu kan bukan dai, bukan mubalig. Kalau tega orang awam sampai lari ke gereja. Enggak takut pada Allah seperti itu. Kalau orang takut Allah mestinya ngiman imannya orang awam itu. Alon-alon lah digandoli titi-titi. Meskipun durung sholat tapi masih punya la ilaha illallah dibimbing. Jadi ulama itu seperti itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Berikutnya apa?
Ulama ini kan jamaah dari akhir. Nggih. Tapi mengapa ketika orang itu mati dalam agama pakai nama ulama? Kedua.
Itu bagian. Jadi penelitiannya monggo oleh sosiolog atau oleh siapa-siapa. Tapi ulama yang mau terjun di suatu daerah menyampaikan sesuatu berdakwah itu harus mengetahui betul tentang situasi daerah itu. Kalau lokal ya lokal, kalau nasional nasional, kalau dunia ya dunia. Termasuk akan membuat statement negara Islam apa NKRI itu membaca situasi dunia, membaca kelemahan kita, kekuatan kita, plus minusnya, kondisi real di Indonesia, kondisi di luar negeri. Yang paling maslahat statement ini, maka dia buat statement itu. Tentu itu tidak sampai melanggar hukum Allah. Kenapa? Karena tidak dalam rangka merugikan hukum Allah. Paling-paling menil-menil bukan orang itu menentang syariat Allah, tapi dalam rangka menunda dulu pelaksanaan syariat Allah. Nah, kalau orang itu hanya ngerti sosiologi dan sebagainya, tapi juga enggak ma'rifatullah, enggak ma'rifatul Quran wa sunnah, maka dia ya bukan ulama, paling ya ijtimai gitu kan. Nah,
seperti barang ini kan dilu-dilu haram, amatnya sesat. Maka yang betul itu kan bukan majelis ulama.
Bisa jadi beliau-beliau tahu dalilnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira khasyiatullah apa enggak? Terus kalau beliau-beliau itu khasyiatullah juga tahu dalilnya, kira-kira sudah mempertimbangkan situasi secara mendalam apa enggak? Gitu. Yang katanya ada 12.000 pengangguran menunggu diharamkannya rokok ini dan macam-macam. Belum yang lain-lain. Dan terus kalau mereka kehilangan kerja akhirnya maling, rampok, apa itu enggak lebih haram? Kalau sekian juta wanita yang sekarang jadi pelinting rokok, terus kehilangan pekerjaan, terus melacur, apa itu enggak lebih haram? Rokok itu haram mubisan, kan masih mukhtalafi. Mengerjakan haram yang masih mukhtalafi itu masih mending daripada mengerjakan haram yang mujma' aleh. Melacuri haram itu mujma' aleh. Nah, itu mestinya kan dihitung. Kalau langsung aja berfatwa, enggak usah UMUI, saya juga bisa langsung aja berfatwa. Tapi dilihat dampaknya kepada awam ya apa, terus dampaknya kepada kondisi ekonomi ya apa, dan macam-macam.
Bolehnya apa pada mereka yang
pollingnya ya, wis pokoknya dipertimbangkan semua. Di Unisma mau diadakan diskusi tentang rokok dari berbagai tinjauan, termasuk dari psikiater, dari kejiwaan. Menurut informasi ilmu jiwa yang meneliti tentang jiwanya orang merokok, ada orang merokok itu lek ngerokok rasanya mundak gagah, lanang temenan. Apa meneh rokok Marlboro itu yang dibayangkan kan gambar jarahnya. Nah, terus ada juga orang itu kalau tidak merokok enggak bisa konsentrasi. Ada juga orang itu kalau tidak merokok pikirannya begitu. Putus stres atau ya apa lek ngerokok terus tenang dan sebagainya. Ada juga orang lek mampu rokok sumpek. Macam-macam, nanti ditimbang-timbang ambil jalan tengah. Enggak bisa langsung halalan thayyibah atau haraman. Oh, saya tidak matur salah sedikit pun langsung enggak diarani ulama, enggak begitu. Jadi dia harus ma'rifatullah, dia juga harus ma'rifatul Quran wa sunnah, ma'rifatul ahkam. Kenapa harus dua-duanya kayak tadi? Insyaallah kalau dua-duanya itu dia miliki, maka peluang salah dalam berfatwa, peluang salah dalam menyimpulkan hukum itu kecil. Gitu loh. Daripada yang tidak kedua-duanya itu. Wes goblok gak ma'rifat pisan. Ya. Itu salah ya akeh. Ya. Terus yang ketiga itu untuk penerapan syarat ketiga itu. Nah, mereka juga bisa lupa. Makanya ulama itu enggak sendirian. Yang ditanyakan Ustaz Muzaki itu, kenapa istilah ulama itu yang mentradisi bukan alim tapi ulama. Di Al-Qur'an ulama yang dalam arti ahli agama itu disebut jamaknya ulama. Belum ada di Qur'an itu menyebut alim gitu. Alim seorang itu enggak mesti ulama ya. Itu mengisyaratkan bahwa kalau orang itu tidak berjamaah, tidak bareng-bareng, maka pertanyaannya pinter dhewe itu tidak bisa. Pinter dhewe itu tidak bisa. Yang sering terjadi itu dia ahli di bidang itu, tapi untuk informasi lain dia percayakan pada ahli yang lain. Si Aba Mas Duki akan berfatwa tentang ini, tapi apakah rokok itu membahayakan atau tidak, pengaruhnya terhadap paru-paru kayak apa, apa semua jenis orang yang hormonnya seperti itu mesti rokok membahayakan, atau hanya orang yang kondisi hormonnya itu kayak begini tok yang membahayakan, membahayakan ini impotensi. Apa Mas Duki ketika akan berfatwa itu kan enggak sendiri, dia mesti melibatkan dokter dan seterusnya. Itu mengisyaratkan begitu. Jangan pernah ada seorang alim tok terus enggak mau bareng-bareng yang lain dan macam-macam. Itu akhirnya tambah-tambah salah. Man aradal kul lam yahsulil kul. Orang yang ngotot bersikuku ingin menguasai semua, tambah enggak iso apa-apa. Sampai begini, saya dalam satu tahun ingin ahli nahu, ingin ahli balaghah, ingin ahli arut, ingin ahli apa? Ya tambah enggak iso apa-apa. Orang itu bisanya ahli 1, 2, 3, nanti yang lain nanya kepada orang. Nah, karena harus bareng-bareng itulah, maka di sana disyaratkan al ulama, bukan bukan alim. Dan juga itu tadi, ulama itu punya jiwa kebersamaan, tidak sendiri, tidak itu. Kalau enggak punya jiwa kebersamaan itu, insya Allah kalau model kuno hilang kekiaiannya. Jadi kiai-kiai kuno itu senantiasa memiliki jiwa kebersamaan, dan mondok di pondok kuno itu yang ditradisikan juga antara lain tradisi kebersamaan itu, mangan bareng sembarang. Bareng, enggak kayak pondok modern itu mangan dewe-dewe, bayar dewe-dewe, kateringan dewe-dewe. Akhirnya setelah menjadi orang pinter pun ya dewe-dewe. Ya jadinya kayak sekarang itu, enggak ada kebersamaan. Orang dulu itu pondok itu melibatkan kanan kiri. Saya pihak pondok full mengajar, taklim dan dakwah. Apa kesempatan berbisnis biar dilakukan oleh tetangga. Tapi ada kemitraan dengan pondok, kan begitu. Nah sekarang kebersamaan itu enggak ada. Semuanya diambil pesantren. Santrinya diambil pesantren, SPP-nya diambil pesantren, kemudian cateringnya diambil pesantren, koperasinya diambil pesantren. Tetangga sekitar pondok itu hanya dapat limbahnya dok. Baik itu limbah sosial, limbah keadaan, atau limbah situasi, ataupun ya benar-benar limbah. Pondok yang di situ ada 5.000 santri, nguyuh bareng itu banjir got itu. Lah itu tetangga-tetangga itu enggak pernah mendapat berkat dari keberadaan pondok itu. Andai mereka dapat berkat dari keberadaan, alhamdulillah anak pondok iso dodolan. Alhamdulillah anak pondok anakku iso ngaji gratis. Andai ada begitu, mereka mampu itu enggak apa-apa. Toh ada kompensasi. Bengi jam 11 seono klote kan wafa'il lazim babu fa'al sing ngunungun. Tetangga mau saja terganggu begitu. Toh akhirnya oleh jodoh arek pondok sing ganteng. Kan begitu. Lah saiki enggak dirabekne karo wong sekitar pondok moh-moh temenan. Wis bener sampean rapi karo wong Kota Lama.
Kayak 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 kay Iki lo jahe.
Contoh gitu. Monggo.
Ada kejadian di masjid saya kan, saya sebagai sekretaris masjid, kami tidak jadi musyawarah oleh takmirnya. Tahu-tahu ada calon dari agama Nasrani membelikan mambel seharga 1 juta 3
miliar.
Tapi sangat hukum. Jadi daerah-daerah ini basis Islam. Jadi bagaimana?
Non muslim memberi bantuan untuk kepentingan Islam, masjid, langgar atau madrasah, itu dilihat maslahat dan madorotnya. Kalau yang memberi itu orang non muslim biasa, kan di kampung kadang ada Cina non muslim, enggak punya kepentingan misi apapun, dia itu kepingin hidup bersama dengan warga, diajak gotong royong ya gotong royong, diajak kerja bakti ya kerja bakti, diajak 17-an ya 17-an, enggak ada kepentingan apapun selain ingin hidupnya tenang, dagangnya laris, itu cok sudah. Kalau non muslim seperti itu nyumbang tentu enggak apa-apa karena enggak akan merugikan Islam, apalagi karyawannya juga diberi keleluasan untuk sholat. Kadang nunci nongon teningu mas-mas wis jam 12:30 leren sik sholat sik, tapi dia ya tetap Kristen misalnya begini. Yang begitu itu monggo saja, bantuannya diterima. Yang selain itu, bantu yang punya kepentingan, tentu untuk membesarkan agama mereka. Misalnya yang bantu itu orang Kristen pastor, atau enggak pastor tapi Kristen aktif. Sering membantu, mesti nanti ke depan ada apa? Ada mentole kan, ada udang di balik baik maafnya. Nggih. Terus selama-lama ke depan itu biasanya cita-citanya ketika orang kampung sering diberi, langgarnya diberi, harapannya mereka nanti mau tanda tangan kalau kami ingin mendirikan gereja, tanda tangan kalau kami ingin mendirikan sekolah TK Kristen. Akhirnya orang muslim di situ kan ewo pakewo, enggak tanda tangan itu kadung sering menerima, tanda tangan itu kok begitu. Nah yang begitu itu jangan, itu namanya menjual agama kan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Nah, sama nang kolila itu ya dunia ini, duit ini. Nah terus si orang Kristen yang jadi caleg itu kira-kira punya kepentingan apa enggak? Ya mesti wong namanya suka caleg.
Sekarang jadi jatah kok siapa yang mau.
Terus pokoknya kalau merugikan Islam haram ngoten mawon.
Nggih. Mantep Pak. Haram Pak.
Merugikan Islam. Nah ya, imannya hilang. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang shadaqu ma'ahadullaha alaih, yang mereka itu tulus, serius ya, jujur ingin menepati, memegangi, merealisasikan janji yang telah mereka sampaikan kepada Allah. Ngene iku ya ana. Kader-kader yang jujur iku ya ana. Ya, caleg yang jujur iku ya ya ana meskipun siji loro.
Rijalun jamak lah.
Faminhum man qada nahbah, di antara mereka-mereka yang sodaku itu yang akhirnya ada yang akhirnya sudah mengakhiri masa hidupnya, artinya mati. Sing durung mati, wa minhum man yantadhir, dan ada di antara mereka yang masih menunggu. Kita-kita itu menunggu kematian. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak akan pernah melakukan penggantian. Ini ayat ini maksudnya begini. Regenerasi itu penting. Ya, nah. Ulama-ulama, para wali, para pejuang yang tulus memperjuangkan NU, memperjuangkan Islam, rijalun sodaku, tidak ingin hidup di NU, tidak ingin hidup di Islam, tapi benar-benar ingin menghidupi Islam itu. Nah, rijalun yang sodaku seperti itu ada yang mati, ada yang masih hidup. Nah, karena mereka itu mati, maka sebelum mati mereka mestinya melakukan regenerasi, melakukan pengkaderan. Kiainya boleh mati, tapi Islamnya enggak boleh mati. Kiainya boleh mati, tapi ahlu sunnahnya enggak boleh mati. Nah, sekarang banyak orang yang lupa ini. Lupa kalau dia qodho nahbah atau minimal yang tadir. Sehingga terlalu keenaan, keasikan, terus dimonopoli. Jadi ada kiai lain masuk di kampungnya tambah dimungsuhi. Ada kiai muda mulai muncul tambah dimungsuhi. Gak sadar kalau sebentar lagi dia akan nahbah, qodho nahbah mati. Masyarakat bingung. Nah, seperti di Masjid Jame' itu menyadari itu. Faminhum man qodho nahbah wa minhum man yantadir. Meskipun masih ada kiai-kiai sepuh, itu yang muda-muda mulai ditampilkan di Masjid Jame'. Tentu siapa tahu suatu saat misalnya Abah Mas Duki 15 tahun lagi sudah enggak bisa di Masjid Jame', Kiai Basori sekian tahun lagi enggak bisa di Masjid Jame'. Orang yang sudah 10 tahun atau 5 tahun sudah biasa nongol di Radio Jame', itu masyarakat sudah enggak kaget, enggak asing. Kalau Yai Sepo Sedo langsung diganti, kan orang, loh itu sopo ya, alirannya apa ya, pahamnya ya apa, kelakuannya ya apa ya, kan begitu. Partainya apa ya. Jadi di samping di samping komitmen seorang tokoh, seorang kiai tentang kejujuran, tulus njobo karo njero kudu padha, aja neko-neko. Nah, di samping itu si kiai itu harus sadar besok sampean mati lo, harus melakukan regenerasi, pengkaderan. Terus cirinya lagi, bagi kader itu aja ngowang-owahi sing wis ana. Ya ta? Sampean sebagai penerus Mergosono, sampean putra dari Mergosono, ya wis yang itu diteruskan, syukur-syukur dikembangkan. Lah ini sing kadernya melakukan tabdil. Ngene. Dan akhirnya regenerasi jadi gagal. Jadi ayat ini mengisyaratkan yang kiai sepuh tulus ben kene dicontoh kadernya dan terus melakukan regenerasi pengkaderan, lah kadernya melanjutkan apa yang diwariskan oleh kiai sepuh itu. Wa ma badalu tabdila, menganjurkan ayat ini isyarat menganjurkan supaya begitu. Dan kalau antara yang generasi tua dan kaderi terus begitu, yang kita amanah enggak nguang-nguai jawi kiai sepuh, nanti ketika sampean jadi kiai sepuh ya tuh juga tulus lurus, enggak mencela-mencele, mengkader-kader sampean juga enggak nguang-nguai jawi sampean, akhirnya insyaallah sampai 1000 tahun pun Islam, praktek Islam, paham Islam itu tetap begini. Saya itu yakin hampir 100% bahwa apa yang sekarang diajarkan oleh para kiai, para habaib itu tetap sama dengan apa yang dulu diajarkan oleh Sunan Ampel. Begitu. Wa ma badalu tabdila. Sementara mungkin di luar tradisi kita itu keberanian anak muda untuk memunculkan ide baru, enggak peduli itu melakukan tabdil atau tidak, itu malah menjadi kebanggaan mereka. Wah, hebat punya ide baru. Wah, hebat. Si enom sudah cemerlang, belian. Cemerlang itu kalau cemerlang membentengi jauhnya ulama-ulama, bagus. Jadi dalam rangka mempertahankan, bukan kok dalam rangka badalu tabdila. Jadi yang sepuh mengkader, yang enom melanjut, semuanya rijalun sodaku. Nah, yang diinginkan Mbah Hasyim lewat NU, lewat pesantren, lewat ada Ibnu, Ansor, di Muhammadiyah, ada Nasiah, ada macam-macam, itu maksudnya biar begitu terus. Kalau enggak begitu, nanti ya ono sing nerus nih, tapi karena enggak pernah langsung menerima pengkaderan ilmu dari yang sepuh, mereka badalu. Akhirnya NU yang sekarang bukan NU yang dulu. Nah, muka-muka ini kita begitu. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih. Cara ayate wa ma badalu takila. Panjen iki muka dimai NU jadi. Oh, jono. Wah. Mempertahankan yang lama, ngambil yang baru yang lebih cantik lagi. Wah.
Yang istilahnya itu.
Ya, nang kok stang ngene. Ngene iki. Saya kira begitu nggih. Jadi ulama itu seperti itu, dan kalau kita kepingin berguru pada ulama atau ikut pemikirannya ulama, nyari ulama yang punya kriteria seperti itu. Ma'rifatullah, ma'rifatul Quran wa sunnah, ma'rifatul ahkam, dan dia juga ma'rifatu ibadillah, mengetahui hamba, enggak ketinggalan zaman, enggak ketinggalan informasi. Ya, sebab kalau ketinggalan informasi masih ada. Sekarang itu ulama Saudi yang dawuh mik itu haram. Mik itu bid'ah. Lalu terus ketemu pirang perkara kan ketinggalan teknologi. Lah begini ini ya bukan ulama. Dan kalau ini terus yang berdakwah Islam ke Eropa itu orang yang begini-begini ini. Kolot-kolot. Tambah dimungsuhi. Enggak jadi diterima Islam itu, tambah dikolot-kolokan di dalam begitu. Tapi terlalu kemodernen, terus hilang makrifatullah, hilang makrifatul ahkam, ya bukan ulama juga. Ini yang pertama. Terus yang kedua, regenerasi dalam NU itu sidik dulu, kemudian melakukan pengkaderan, kadernya jangan mencela, jangan ngowang-ngowai apa yang sudah menjadi patokan yang disepakati bersama itu. Itu. Terus pesan terakhir, Nabi itu dawuh kepada Sayyidina Ali, ya Ali alaika bisidqi wa in darraka fil ajil. Ya, wahai Ali, sampean harus tetap jujur meskipun jujur itu tidak menguntungkan sampean di dunia. Wa iyyaka wal kadzib, jangan sekali-kali sampean goroh wahai Ali, wa in nafa'aka fil ajil. Nah, jangan sampai sampean itu goroh. Apa goroh itu? Pokoknya goroh. Meskipun itu menguntungkan sampean di dunia, sebab itu nanti akan merugikan di akhirat, merugikan NU. Saya membayangkan, andai kita sampean-sampean yang dikenal ustaz, ini saja terus goroh, apalagi sering, maka orang awam, orang non muslim itu terus punya pikiran begini. Lawang kiai ne goro, apa maneh orang awamnya. Terus berpikiran begini lagi, kiai ne goro. Jangan-jangan dulu Mbah Hasyim yo goro. Ya, Mbah Hasyim goro. Jangan-jangan Syekhona Khalil yo goro. Ya, Mbah Khalil Bangkalan goro. Jangan-jangan Wali Songo yo goro. Kan begitu. Wali Songo goro. Jangan-jangan ulama madhab 4 yo goro, ulama mujtahidin goro, jangan-jangan sahabat papat ya goro, sahabat goro, jangan-jangan kan begitu. Mereka bisa sanksi. Nah, itu loh, ulama itu loh goro. Jangan-jangan goro itu memang diajarkan dalam Islam. Nah, kalau sampai orang non muslim atau awam sanksi terhadap integritas kejujuran kita, mereka akan akhirnya sanksi terhadap kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah begitu, enggak bisa menerima Islam karena tetap ragu. Saya itu kepingin menerima, oke logis, tapi jangan-jangan goro. Akhirnya tertutup hatinya. Yang menutup siapa? Ya sikap kita sendiri yang kadang goro itu. Andai semua umat Islam itu jujur, sampai tukang ngaritnya itu lo jujur, sampai bakul rambutan, bakul jeruk, bakul itu lo jujur. Orang lain akan bersyukur. Orang akan menyimpul begini non muslimin. Sayut salutlah dengan Islam. Jangankan ulamanya, wong awam itu jujur, apalagi ustadznya. Ustadznya itu jujur, apalagi kiainya. Kan begitu. Kiainya itu jujur, apalagi wali songo. Wali songo itu jujur, apalagi. Kan begitu. Akhirnya mereka semakin mantap Islam mesti benar. Karena menurut data benar, menurut tulisan benar, menurut penelitian ilmiah benar, dan dilihat yang menyampaikan meyakinkan semua. Imannya mudah, mantap. Malaikat pun dipilih Jibril al-Amin. Orang pun yang diangkat Nabi dipilih Muhammad juga al-Amin. Itu untuk menjamin akurasi Islam. Untuk menjamin akurasi wahyu, biar orang mantap. Mereka mantap karena melihat Nabi Al-Amin 100% amanah. Sekarang orang ragu karena melihat kita tidak amanah. Tidak Al-Amin itu apalagi tontonan, waduh, di TV Kiai Kono ngilokne kono, Kiai Kono. Penutup, saya itu masuk Toriko itu belum lama, tapi mbok salah mbok bener saya enggak tahu. Ta'awur rai. Begitu. Ta'awur itu apa? Dulu tarekat di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia itu dari Mbah Romli yang membawa tarekat zaman modern ini. Di sini Mbah Yai Romli Jombang. Mbah Romli mewariskan ke anaknya juga wakilah ke Yai Musta'in, terus juga ke Yai Ishak ke Dinding Surabaya, orang tuanya Yai Asrori, kemudian juga ke Mbah Jamroji Pare, begitu, Pondok Pare Kencong itu. Nah, kadang-kadang entah yang awam apa ya apa, biasanya yang kelompok ini enggak mau yang ini, enggak yang kelompok ini enggak mau yang ini, padahal dulu sama-sama sanadnya dari Mbah Yai Romli. Lah saya tak awurai, ya nah, ya ke Gading, ya ke Yai Rori. Tadi malam ngaji di Mbah Jamroji Gusmahu, begitu. Lah mereka tahu apa enggak kalau saya itu juga ngaji di Rori, ya mbok. Wis pokoke padha islame, padha wiritane, padha ahlusunae ngonoe. Dan kalau itu keliru saya juga enggak tahu, muka-muka enggak keliru. Wong niat kita enggak niat macam-macam, ya. Niat kita itu ingin sesuatu yang potensial baik itu jangan jangan berpecah belah, jangan tabrakan, gitu. Insyaallah Yai Rori mestinya tahu kalau saya juga kadang-kadang di Mbah Jam. Tapi kok ya tetap di kok ya tetap disuruh ngaji. Gus Mahu mestinya juga tahu kalau saya ngaji di Yai Rori juga, tapi kok ya dibiarkan ya dikongkon ngaji. Muga-muga kasil. Dan itu nanti ya nah, hanya beda sisilah kemursitan, tapi sebetulnya ya tetap tetap menjadi satu. Masing-masing mempertahankan ala wiritanya sendiri-sendiri, tapi hatinya tetap satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho lek penak to, lek ngono. Itu saya begitu. Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma thabbit imanana wa sallim dinana wa zayyin akhlaqana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa qdi hawaijana واقضي حوائجنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.